Отырған әртістерімі сабақтайды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосының хабарларын Қазақстаннан келіп түскен хабарлармен толықтырсақ, Астанада бір топ үлескер аштық жариялап отырғандарына дүйсенбіде 10 күн болды. Баспана алу үшін тұрғын үй құрылысына қаржы салып, бүгінде тақырға отырған үлескерлер шарасыз күйге түсіп отыр.
Өздеріне тиесілі заңды баспанаға қол жеткізудің өзге жолын таппаған олар күзге дейін өз наразылықтарын аштық акциясы арқылы білдіретіндіктерін мәлімдеп отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншік Асаутай жалғастырады.
Астанада шілденің 16-сынан бері аштық жариялап келе жатқандардың бірі Асқар Сүлейменов өзінің 10 килограммға салмақ тастағандығын айтып отыр.
Денсаулығым 10 кило зес тастадық. Здоровье еще терпимо.
Ол сондай-ақ қалай болғанда да өз талаптарымызды орындатпай аштықты тоқтатпаймыз деп отыр. Ал аштық жариялаушылардың басы-қасында жүрген лайықты баспана үшін қоғамдық науқанның үйлестірушісі Ардақ Бейжігіттің сөзінше, аштық акциясының жүріп жатқан 10 күнінде билік тарапынан әлі ешқандай қадам болмаған көрінеді.
Билік тарапынан ешқандай ешбір үкімет тарапынан келген адамдар жоқ. Акиматтан бүгін ғана ақпарат бөлімінің жетекшісі келді. Біздің пресс-конференцияға күнде хабарласып тұратын ішкі саясат бөлімі акиматтың және ДВД скорой басқа ешқандай да әрекет үкімет тарапынан болып жатқан жоқ.
Оның сөзінше қазір Астанада барлығы 12 адам аштық жариялап жатыр. Олар түрлі себептермен баспанасыз қалған азаматтар.
Үлескерлер жер мәселесінің Астананың аумағындағы ауылдар мен ауылдық жерлердің, елді мекендердің және де несиегерлердің мәселесі және де жатақхана мәселелері бойынша кісілер аштық жариялап жатыр.
Қазақстан астанасында 10 күннен бері азаматтардың аш отырғандығына қатысты қала әкімшілігінен қандай да бір ақпарат алу мүмкін болмады. Әкімдіктегі телефон қоңырауына ешкім жауап бермеді. Естеріңізде болса, үлескерлер өз наразылығын дәл шілденің 16-сында бастаған еді. Бұл кезде соқтық емес. Осы күні Алматыда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің саммиті басталды. Енді бұл аштық күзге дейін, нақтырақ айтқанда, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мүше елдер басшылары бас қосатын негізгі саммитке дейін жалғасады. Лайықты тұрғын үй үшін қоғамдық қозғалысының жетекшісі құқық қорғаушы Зәуреш Батталова аштық жариялап отырғандардың орташа жасы 40-50 жас екендігін ескере отырып, бұл наразылық шарасы арнайы технологиямен жүзеге асырылатындығын айтады. Үлескерлердің әрбір тобы кем дегенде 10 күн аштық тұтады. Денсаулығы сыр берген азаматтарды 10 күндік аштықтан кейін келесі топ алмастыратын болады. Қазірдің өзінде үлескерлер қатарына борышкерлер мен жер мәселесін шеше алмай жүргендер қосылуды көздеп отыр. Ниет білдіріп қосыламын деушілердің саны 100-ден асып жығылады. Үлескерлер ақпарат құралдарына өздерінің апта сайынғы жеткен жетістіктері жөнінде баяндап келеді. Әзірге жағымды жаңалық болмай тұр дейді аштық жариялаушылардың өздері. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Үкіметтің кеңейтілген отырысында тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы талқыланды. Мемлекеттік бағдарламаның басты мақсаты мемлекеттік тілді барлығына бірдей батыл қолданысқа енгізу, делінген Қазақстанның мәдениет және министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің мәлімдемесінде.
Алайда қоғам қайраткерлері мемлекеттік тілді дамыту туралы кезекті бағдарлама іске аспай сөз күйінде қалады деп отыр. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Тілдерді қолдану мен дамытуды 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын талқылауға Мәдениет министрлігінің таратқан баспасөз мәлімдемесінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқы ассамблеясының 15-ші сессиясында берген тапсырмасы негіз болған. Онда мемлекет басшысы біз барша қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы болып табылатын қазақ тілінің одан әрі дамуы үшін барлық күш-жігерімізді салуымыз керек. Сонымен бірге елімізде тұратын барлық халықтардың өкілдері ана тілдерінде еркін сөйлей, оқи алуы оны дамытуға қолайлы жағдай тудыру қажет деп атап көрсеткені белгілі. Үкімет отырысында Қазақстан Республикасының мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед мемлекеттік бағдарламаның басты стратегиялық мақсаты Қазақстанда тұратын барлық этностардың тілін сақтай отырып, ұлт бірлігін нығайтудың маңызды факторы ретінде саналатын мемлекеттік тілді балабақша, мектеп, жоғары оқу орындарында мемлекеттік қызмет пен қоғамдық, саяси, әлеуметтік, кәсіпкерлік саласында батыл қолданысқа енгізіп, қазақстандықтардың өмірлік қажеттілігіне айналдыру деп атап өтті. Ақын Мырзан Кенжебай 2006 жылы да кезекті бағдарлама бойынша Алматы қаласындағы іс қағаздардың барлығы қазақ тіліне көшу керек болатын дейді. Сондықтан оның сөзіне қарағанда биліктегілер халықты алдаумен келе жатыр.
Бұның бар қазақты алдау сұрату. Құл Мұхаммедтен бастап үкімет басындағылардың бәрі мен мейл соғыс сөзімсіз сотқа берсін. Бұның бәрі жайлап қазақтың тілін құрту. Ана бағдарлама деген сөз жай құрту. Өйткені Құл Мұхаммедтің өзі біледі. Мына бүкіл телевидение деген қазір 30% 30%-тен сәл ағасатын мемлекеттік тілді. Мен қысқаша айтатын болса, 2013-20 жылға дейін қазақтың тілін жою бағдарламасы бұл.
Сонымен қатар баспасөз мәлімдемесінде жобаны әзірлеуде тіл саясатына қатысты әлемдік тәжірибелер зерделеніп жинақталды. Сондай-ақ тіл мәселесімен айналысатын сараптамалық қауымдастықтың пікірлері мен ұсыныстары ескерілді делінген. Қоғам қайраткері Мұхтар Шахановты мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысы атынан және тәуелсіздікті қорғау қозғалысы атынан өз ұсыныстарын жасауды жоспарлап отырғанын айтады. Оның айтуынша, мемлекеттік тілге қатысты бағдарламалар талқыланып, қабылданғанымен іске асқан емес. Сондықтан ол мемлекеттік тіл туралы заң болмағандықтан қалғанының барлығы бос сөз дейді.
Билік тілді дамытамыз деп ойласа, мәселен, таңертең тұрсын болса, шықайта барлық облыстың әкімдері, барлық министрлер іске кіріседі. Бірақ ондай тапсырма белгісіз жоқ билік. Енді бұл бұрынғы жоспар бойынша 2008 жылы бүкіл Қазақстан түгелдей мемлекеттік тілге көшуге тиіс еді. Бірақ оның бәрі сөз жүзінде қалып қойды. Қазақтың қазір 6%-ға жуығы өз ана тілінде оқи алмайды, жаза алмайды.
Біз Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігіне хабарласқанымызбен олар тек баспасөз мәлімдемесін берумен шектелді. Бұқаралық ақпарат құралдарында таралған мәліметке қарағанда, мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед қазақстандықтардың 95%-ға жуығы 2020 жылға дейін мемлекеттік тілде сөйледі деген. Біз Алматы тұрғындарына мемлекеттік тілде сөйлегенді жөн көресіз бе деген сауал қойған болатынбыз.
Мемлекеттік тілде барлық адамдар сөйлеу керек. Өйткені егеменді Қазақстан, өз тілімізге жеттік. Меніңше барлық адамдар, бүкіл барлық ұлттар осы Қазақстан мемлекетінде тұратын мемлекеттік тілде сөйлеу керек. Іс жүзінде неше түрлі бағдарламалар қабылданып жатыр, бірақ шын мәнінде ешкімде іс жүзінде бұл бағдарламалар жұмыс істеп жатқан жоқ.
Мысалы түрлі бағдарламалар қабылданып жатыр. Оның бәрі неге керек, мысалы қағаз жүзінде қалып екен деп ойлаймын. Қазақ тілі бейшара халыққа түсіп қалды қазір. Мысалы өзіңіз қарасаңыз көшедегі жарнамалар, роликтер, тіпті көшенің атауы дұрыс жазылмайды.
Негізінде ол қазақ тілі дамып келе жатыр, оны көтеріп келе жатыр оны. Баланы бастан дейді ғой, мектептен бастап үйрету керек оны қазақша сөйлеуді. Қазақша фильмдер көп түсіріліп, жаңа мысалы мектептен мектеп жасына дейінгі балалар қазақша мультфильм жоқ. Бір санаулақ мультфильм бар, оның өзін уже көріп-көріп балалар таңғалмайды біздің. Жас балалардан бастап көр.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз.
Қазақ теннисшісі Андрей Голубев Гамбургте өткен International German Open турнирінде жеңіске жетті.
Велоспорттан Астана командасының жетекшісі Альберто Контадор Тур де Франс жеңімпазы атанды.
Президент Саркози француз азаматының өлтірілуін жауапсыз қалдырмайтындығын мәлімдеді.
Ауғанстандағы соғыстың құпиялары баспасөзге жарияланып кетті.
Киевте ұлтшылдардың белсенділері ұсталды.
АҚШ пен Оңтүстік Корея бірлескен әскери жаттығуларын жүргізіп жатыр.
Жапондардың орташа жасы тағы да ұзара түсті.
Ағылшын премьері Түркияға 2 күндік сапарын бастайды.
Брюссельде де Иранға қарсы санкция қабылдамақшы.
Ауғанстанда 22 адам жол апатынан қаза болды.
Бағдатта тағы бір қастандық жарылыс болды.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетейік.
Ош оқиғаларынан кейінгі Қырғызстанда жағдай тұрақталмай тұрғаны жайлы айтамыз.
АҚШ Ауғанстандағы соғыс туралы құпия мәліметтердің баспасөзде жарияланып кеткеніне қатты айыптап отыр.
Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалы айдарында Тур де Франс веложарысында Альберто Контадор жеңіске жеткені белгілі. Қазақстанның спорттың осы түріне көп ақша салып отырғанын қалай қабылдайсыз деген тұрғыда болады.
Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қырғыз елінің оңтүстігінде 300-ден астам адам қаза тапқан этникалық қақтығыстардан бері 40 күннен асты. Мұндағы этникалық өзбектер мен қырғыздар арасындағы жарастықты қалпына келтірудің кейбір қадамдары да жасалды. Дегенмен де жергілікті тұрғындардың қалыпты өмірге оралу талпыныстарына кейбір қауіп-қатер мен айыптаулардың әлде орын алуы тараптардың екі жағын да алаңдатып отырған жай бар. Енді бұл тақырыпты студия сұхбатында әріптесім Сағат Батырхан өрбітетін болады.
Рахмет, Күле. Маусымдағы қақтығыстардың орталығы болған Ош қаласында жан бітіп тіршілік орнап келеді. Көшелерде көлік қозғалысы тіпті кептелісі де байқалып қалды деп хабарлайды Ош қаласындағы Азаттық радиосының тілшілері. Маусым айында жоғары айтылғандай өзбектер мен жергілікті қырғыздар арасында қақтығыстардан 300-ден аса адам қаза тауып 100-ден мың тұрғын баспанасыз қалып талай ғимарат қираған еді. Үкімет осы аралықта екі қауымдастық арасындағы бұрынғы сенім сыйластықты қалпына келтіру үшін қажет шараның бәрін де жасаймыз деп айтқан болатын. Алайда бір айдан асып кетсе де жандарына жара өмірлеріне көлеңке түскен бір қаладағы екі топтың өзара сенім тұғыры ұлғая қоймаған. Есесіне түрлі айыптаулардың айтылуы, әлдекімдердің жоқ болып кетуі, күшпен ұрлану сияқты жайттардың жалғасуы екі жақта ширықты отырғандай. Өткен айда құрбандардың басым көпшілігі өзбектер болған. Шекарасы Өзбекстандағы босқындар лагеріне паналаған 100-ден мың адамның да көбі бізге қырғыз полициясы мен әскер қосындары шабуыл жасады деп шағымданған деп хабарлайды Азаттық радиосының тілшісі Оштан Брюспаньер. Дегенмен де мемлекет бақылауындағы бақтар маусымдағы қақтығыс оқиғалары үшін өзбектерді айыптау бағыты басым. Мұның өзі көшеге шыққан өзбектердің үрей мен қорқынышына май құйып, олар өздерін қырғыздар арасында қатерде жүргенде тұтқында қалғандай сезінуге мәжбүр деп хабарлайды тілші. Қауіпсіздігіне алаңдағандықтан өзінің аты жөнін атағысы келмеген шетелдік бақылаушы теледидардан журналистер сұхбат алып сөйлетіп жатқандардың арасында бірде бір өзбекті көрмегендігін айтқан екен.
One woman I spoke to, she said, "Look, we saw that actually the television was showing."
Мен сөйлескен бір әйел теледидардан біздің үйімізді көрсетті. Сосын сол үйдің жанында тұрған қырғыз әйелін көрсетіп, әлгі әйел мына менің үйімді қырғыз өзбек келіп өртеп кетті деп айтып тұрғанын естігенде таңданысымызда шек болмады деп айтты. Шындығында қирап өртеніп кеткен баспаналардың 90% өзбектікі болса, ол жөнінде теледидардан бір өзбек айтқан емес дейді бұл шетелдік бақылаушы. Жағдайды қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатқанымен шиеленіс жайттарда толастап бар емес. Қауіпсіздік күштері өзбек махалларында тазалау операцияларын жүргізіп тұрады. Тұрғындардың кейбірінің айтуынша, соққыға жығылып қамалған жас азаматты туыстары мен достары ақша беріп шығарып алған. Ұлттық қауіпсіздік күштерінің жергілікті бас штабына келіп, туыстары мен таныстарының тағдыр жайлы белгісі келіп жүрген адамдар да көп кездеседі. Бір әйел мұнда 5 аптадан бері қайта-қайта келіп, күйеу жайында сұрастырған. Ал өзінің қос ұлын іздеп жүрген қарт та бар. Аймақтық әкімшілік ғимаратының бір қыдыру жерінде топталып жиналған қырғыздар да көзге шалынады. Олар шатыр мен киіз үйлер тігіп, керегелерде жоғалған туыстарының суреттерін іліп қойған. Қайғылы жұрт хабар ошарсыз кеткен туыстарын қауіпсіздік күштерінің махалларды сүзіп тазалау операциясын жүргізгеніне есе қайтару мақсатында кепілдік тұтқында ұстап отыр деп біледі. Мұнда ұлтаралық өзара түсіністік жағдайы туралы сөз жоқ сияқты. Оштың орталығында бір топ жас қырғыз азаматы маусымдағы қанды қақтығысты бастаған өзбектер десе, олардың біреуі қақтығыстың алдын алуға билік еш шара қолданбады деп айыптайды.
Емі үкімет қылмаса ел өзі қылсы керек та. Емі елдің жерін төбелетіп қойып қарап тұрмайды деп.
Шарық өзбек ауылында кәрім деп атынған айтқан бір азамат өзбектердің көпшілігі Ресейге кетіп жатыр дейді. Ол Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қарусыз келетін полиция күштері тамыз айына осында келген кезде тәртіп орнатып, жағдайдың қалпына келтіруіне көмектеседі деп үміттенетіндігін айтады.
Может, они помогут нам в чём-то. Мы надеемся на международную организацию, да.
Мінекі осындай үміттер жоқ емес. Осы орайда біздің студия сұхбатымызға Азаттық радиосы қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Венера Жұматаева келіп отыр. Венера, мінекі Оштағы соңғы жағдайларды осындағы Азаттық радиосының тілшілері осылайша сипаттап отыр. Ал енді өздеріңізде беріп жатқан тілшілердің хабарлары қандай? Шынымен де осы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қарусы келетін полиция күштеріне деген сенім бар ма?
Бүгін ушул Ошто, Бишкекте, Ысык Көлдө, бир нече жерде Кыргызстанда ушул Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция күчтөрү келбесин. Биз Кыргызстанды өзүбүз карайбыз, кырдаалды өзүбүз көзөмөлдөйбүз деген өтө мындай ультра улутчул маанайдагы бир акциялар болуп өттү. Ошто 2000 киши чогулду деп атышат, Бишкекте бир 53 киши. Булардын артында бир ички иштер министрлигинин айтымында атайын бир уюшкан саясий топтор турат. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда октябрда парламенттик шайлоо болот. Ошонун алдында саясий күчтөр абдан активдешип азыр Кыргызстандагы саясий температура өтө эле кызып турат азыр ушул маалда. Анан баягы азыркы бийликке каршы иштегиси келген саясий күчтөр элди уюштуруп, мына ушул азыркы бийлик розовотун Түшүнбаева башында болуп алып, ушул Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полиция күчтөрүн алып келебиз деп атат. Биз ага каршы турушубуз керек, биз алардын бул ишине тоскоолдук кылышыбыз керек деп элди уюштуруп жатышат. Ушундай окуялар болуп жатат.
Осы соңку түндө бир имараттар өртөнүп деп сондай бир жагдайлар болгон ба Кыргызстанда?
Ишембиден жекшембиге караган түнү Жалал-Абадтагы Ноокен районунда бир 2-3 үйдүн мал сарайлары өрттөнүп кеткен экен. Азырынча полиция, милиция ошол жерди иликтеп атабыз, тергеп атабыз. Бир сарай өзбектерге караштуу, бир сарай кыргыздарга караштуу деп атат. Ушундой мындай коопсуздукка бир чагым сала турган майда окуялар, бир көчөдө айтышып кеткен, кыргыз өзбек айтышып кеткен, бири бирине баягы өзүңүздөр билесиздер, жаштар көп ал жерде жумушсуз жүргөн, бош жүргөн, анан алар көчөдө бири бирине коркутуп үркүткөн кээ бир окуялар болуп атат. Ошон үчүн дагы эле эки элдин ортосундагы мамиле мындай чыңалып турат деген маалыматтарды алып атабыз.
Азырки эки улуттун арасындагы жарастыкты орнотуу кыйындап тур дейт. Эмне бул ретте жанагы өткөн маусым айындагы окуяларда үйлөрү өртөнгөндөрдүн көпчүлүгү өзбектер деп делинип айтылып жатыр го биз тилчилердин кабарларында. Деген менде өзүнүн үйү баспанасы сол маусым айындагы окуяганын алдында гана салып биткен кезде ошо өзбектер мен кыргыздар арасындагы болгон кактыгыста өртөнүп кеткени жайлы мынау Шекер Дилканова деген келинчек Азаттык радиосунун тилчилерине айтып берген экен.
Бул жерде өзү 19 семьябыз, 19 семьянын ичинен 5-6 үй курулуп аткан жаңы. Ошонун ичинен үчөөсү полностью күйдү. Үч үй, бир үйүн ичи күйүп кетти полностью. Муну кошунамка. Баары күйүп кетти да. Бир көйнөк жөн калдык.
Мынекей осылайша тургундар Ош каласында өздөрүнүн ошо өртөнүп кеткен үйлөрүн, кыйраган кыймараттарын кайта калпына келтирүүгө баардык чараларын жасап жатır. Бул ретте өкмөт те ошо кыс түшкөнгө дейин баспаналарды кайта тургузуп көмөктөсөмүз деген болатын да, деген менен тургундардын басым көпчүлүгү суук түшкөнчө өздөрүнүн баспаналы болуларына үмүттөр аз секилди. Деген менен кыргыздын уакча өкмөтүнүн жана бийлик басындагылардын айткандай, казан айындагы парламент шайлоосунан кийин турактылыктын өзүнүн орнауына үлкен үміт бар, сол жолда жұмыстар жасалып жатыр дейді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Америка Құрама Штаттары Ауғанстандағы соғыс туралы құпия мәліметтердің баспасөзде жарияланып кеткенін қатты айыптады. Бұл Американың әскери тарихында жылыстап кеткен ең үлкен ақпарат болып отыр. Ақштың ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джеймс Джонс ол адамдардың өмірімен ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіреді деді. Енді осы тақырыпты студиядағы әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады. Үкілай, купия мәліметтердің жарыққа шығып кетуі қалай болды?
Мәди, бүгінде АҚШ пен оның одақтастары Ауғанстандағы соғыс жайлы аса көп әскери мәліметтердің бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып кетуіне байланысты күйбеленге түсіп отыр. Ауған еліндегі соғыс жайында АҚШ-тың шамамен 92 мың құпия әскери есебі жарыққа шығып кетті. Құпия деректерді әшкерелеп отыратын веб-сайтта жарияланған ол әскери есептерді The New York Times, The Guardian және Der Spiegel басылымдары жариялады. Бұл құпия құжаттарда АҚШ арнайы күштерінің Талибан жетекшілеріне қарсы операциялары мен ауғандық бейбіт тұрғындар өлімі жайлы мәліметтер бар. Қоғамға жарияланып кеткен құжаттардың бірінде Ауғанстандағы АҚШ күштеріне қарсы жұмыс жасады деп көрінген Пәкістанның барлау қызметінің бұрынғы ресми өкілінің бүлікшілдермен кездесуі жайында да айтылған. Бұл мәліметтер қатарында арнайы күштер тобының құпия бірлігі бар екендігі айтылған. Одақтас күштердің Невада базасынан алыстан басқарылатын аппарат арқылы Талибан жасақтарын санаға алғандығы да жазылған. Әшкерленген материалдар президент Барак Обаманың Ауғанстандағы соғыс стратегиясын тығырыққа тірейді деген қауіпті ұлғайтып отыр.
Ал енді бұл жанжал АҚШ-тың соғыс аймағындағы елдермен қарым-қатынасына әсер етуі мүмкін бе?
Мәди, бұл тұрғыда Вашингтон мен Исламабад арасындағы байланыстарға нұқсан келуі мүмкін делініп отыр. Жарияланған мәліметтердің 180-нен аса құжатында АҚШ ұзақ уақыт күдіктеніп келгендей Пәкістанның барлау қызмет агенттігі құпия түрде Талибанға қолдау танытып отыр деген мәліметтер айтылды. Онда арнайы қызмет жанкештілерді дайындап, Ауғанстанға әуе мен жерден тасталатын зымырандарды заңсыз тасымалдап жатыр. Ауған президенті Хамид Карзайға қастандық жасау сияқты астыртын әрекеттер мен тіпті шетелдік күштерге жеткізілетін сыраға улы заттар қосу сияқты жоспарланған әрекеттер бар делінген ол деректерде. Сонымен қатар онда Иранның талибан бүлікшілерін, Ауғанстанның дала қолбасшылары мен әл-қайда жауынгерлерін қару-жарақ жабдықтармен қамтамасыз етіп, жаттықтырудан өткізіп, қаржылай қолдап отырғандығы жайлы мәліметтер де бар, бірақ ондай айыптауларды ресми Техран жоққа шығарып келген болатын.
Үкілей, ал әскери құпия мәліметтерді жариялағандар не дейді?
Мәселен, Guardian басылымына берген сұхбатында құпия мәліметтерді әшкерелеп отыратын WikiLeaks сайтының құрылтайшысы Джулиан Ассанж бұл мәліметтер соғыстың шынайы табиғатын көрсетіп отыр деді.
The public from Afghanistan and other nations can see what's really going on.
Ауғанстан мен басқа да елдердің қоғамы шындығында не болып жатқанын әрі ондағы проблемаларға қалай қарауды білуі керек. Бұл материалдардың маңызы бүкіл соғыста болған жағдайларды қамтығанымен маңызы бар жекелеген оқиғаларда болып отыр. Оның ішінде шұғыл қимыл әрекет тобы 373 деген сияқты Ауғанстандағы адамдарды өлтіру мен қолға түсіру тізімін құрған ақшта орналасқан қастандық жасау бөлімшесі сынды жасырын жасалынған жайттар бар дейді бұл Джулиан Ассанж. Ағы 2004 жылдан 2006 жылға дейінгі соғыс барысын қамтыған әскери құжаттардың әшкере болуын жауапсыздық деп атады. Бұл сенімсіз мәліметтердің жылыстап кетуі біздің Ауғанстан мен Пәкістанмен әріптестігімізді тереңдетуге әсер ете алмайды делінген Обама әкімшілігінің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джеймс Джонстың мәлімдемесінде. Ол президент Обама Ауғанстанға айтарлықтай қаржы салып жаңа стратегиясын жариялады. Онда басты назар Әл-Қайда мен Талибан жасақтарының мекені болып отырған Пәкістан да аударылды деп айтты. Әшкерленген құпия құжаттарды Пәкістанда айыптап шықты. Бұл мәліметтер бір жерден шыққан сөздермен өсек аяғынан басқа түк емес. Ауғанстан мен Пәкістан шекарасы бойындағы мұндай деректер көбіне өтірік болып шығады делінген Пәкістанның ақштағы елшісі Хусайн Хакканидің мәлімдемесінде. Сонымен жылыстап кеткен құпия ақпараттар қатарында бейбіт тұрғындардың қазасы туралы құпия мәліметтердің әшкере болуы, онда 195 бейбіт тұрғын мен 174 адам бейбіт тұрғынның қаза болуы мен 174 адамның жарылған ғанына келген көк пен ақ деп аталған оқиғалары жайында айтылған және Ауғанстандағы бейбіт халықтың шығыны жайында да сөз болған. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бұл тақырыбын сіздер біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи аласыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен дағайын Тур де Франс вело жарысында Альберто Контадор жеңіске жеткені белгілі. Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауал айдарында Қазақстанның спорттың осы түріне көп ақша салып отырғанын қалай қабылдайсыз деген тұрғыда сауал қойылады. Онымен сіздерді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Самұрық қазынаның Астана командасына жыл сайын 19 миллион доллардан астам қаражат жұмсалады. Спорттың басқа да салалары үшін осыншама қаражат неге жұмсалмайды деп ойлайсыз?
Альберто Контадорлар Астана құрамасына кіріп, оларда нәтиже бар да, жаңа самұрық қазынаға пайда бар. Ал басқа спорт саласын алғанда олар ұлттық құрамаға футболшыларды алса, ұлттық құрамаға кірмейді де, олар сосын бізде көп нәтиже шықпайды. Жаңа велосипедтен ғана самұрық қазына шетелден алып келіп, олардың өзі шет жерде дайындалады ғой. Сонымен соларда ғана нәтиже бар. Басқа спорт салаларында көп нәтиже жоқ.
Мен ойлаймын өзім, бізде нақты бір спортқа қарамайды негізі. Бокс дейді ма, боксты былай қарай алады да, соң бокс не футболды не алмайды, басқа жақтан. Мысалы, бразилиялықтар мысалы только футболмен айналысады, дұрыс па? Только футболды ойнайды олар. А біздің Қазақстан не, бір спортқа нақты қарамайды. Футболдың өзін дұрыс ойнай алмайды былай қарасаңшы. Футболға береді ақша, ақшаны өткізеді, олар зарплатада жүрмеген бір алла біледі ғой.
Спонсорларға байланысты олар. О, спонсорлар өздерін қалтасына салса, конечно, спорт дамымайды.
Спорттың басқа салаларына болғанда көбінесе қазақи спорттарға та басқаларға
жеңіл атлетикаға мысалы жақ көп көрінбейді ғой.
Балаларын үйтіп оны шама ақша бөліп Контадор сияқты биік дәрежеге жеткізу үшін әлемнің қарсы керек. Мысалы қазақтың балаларын осы бастан бастап көтеріп, ол әлемнің ақшасын төлегенше оларға кішкене азырақ төлеп сразу.
Қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары соңғы жаңалықтармен жалғасады. Одан кейін бағдарламамызды тағы да жалғастырамыз.